Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, cuvântul lui Dumnezeu pentru seara aceasta este în cartea Numeri, capitolul 22, voi citi un singur verset, versetul 32. Numeri 22 cu 32, unde cuvântul Domnului ne surprinde cu aceste cuvinte. Și îngerul Domnului i-a spus: pentru ce ți-ai lovit măgărița de aceste trei ori? Iată, am ieșit să stau împotriva ta, deoarece calea ta este perversă înaintea mea. Amen. Am citit traducerea fidelă, de aceea ați auzit diferit de cât ați văzut scris pe ecranul din față și care este traducerea Cornilescu Clasic. Ideea este aceeași, însă în traducerea fidelă caracterizarea acțiunii lui Balaam este mai plastică când spune: calea ta este perversă înaintea mea. Iubiți frați și surori, cuvântul Domnului ne surprinde nu de cele mai multe ori, de fiecare dată, pentru că este al Domnului și este un cuvânt al înțelepciunii divine. În istoria din care acest verset se desprinde, Balaam este invitat de regele Moabului, Balac, ca să se ducă și să fie folosit de Balac contra unei sume bună de bani sau de aur și argint, să blasteme pe Israel. Moab s-a temut că Israel va invada ținutul lui, pentru că, fiind rudenie cu Israel, știa de făgăduințele lui Dumnezeu făcute către Avraam, Isaac și Iacob, că Israel va cuceri Canaanul și, bineînțeles, teritoriile din jur. Și de aceea, acum când sunt la poarta Moabului, Balac este înspăimântat și îl cheamă pe Balaam să blasteme pe Israel. Balaam a avut o reputație de un om care comunica cu Dumnezeu și al cărui cuvânt era un cuvânt foarte greu. Când spunea ceva, lucrul acela se înfăptuia, avea loc. Mulți, inclusiv teologi vestiți, îl consideră pe Balaam doar un ghicitor. Și Biblia îl numește ghicitor, cel puțin Apostolul Petru. Dar înainte să fie ghicitor, Balaam a fost un profet. A fost un profet, profet adevărat. Fiind unul dintre fiii răsăritului, adică probabil dintre ișmaeliți, că ei sunt numiți în scriptură de regulă fiii răsăritului, ei s-au refugiat în răsărit, aveau cunoștința de Dumnezeul lui Avraam, pentru că se trăgeau din Avraam. Și așa cum îl avem pe Balaam, îl avem pe Iov, nu? Un om care cunoaște pe Domnul și este aparte de poporul Domnului. Cum vorbeam și în timpul sărbătorilor de iarnă, Balaam este omul care a lăsat în lume, în creștinătate, imaginea cu steaua Betleemului. A rostit, nu, cea mai frumoasă profeție în această direcție despre nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Îl văd, dar nu acum. Îl văd, dar nu de aproape. Și apoi spune: o stea răsare din Iacob, un toiac de cârmuire se ridică din Israel. Și lucrul acesta a fost suficient pentru Daniel, profetul, atunci când a preluat conducerea institutului de, dacă vreți, de astrologie din Babilon, a transformat institutul de astrologie într-un institut de teologie, pentru că Daniel, fiind un om temător de Domnul, nu i-a lăsat să creadă nebuniile lor idolatrice, ci i-a învățat despre Dumnezeu. Și de aceea, câteva sute de ani mai târziu, niște magi, că așa erau numiți astrologii, niște magi, niște oameni înțelepți, care au păstrat ce le spusese Daniel, nu ce îi învăța idolatria lor, au zis, steaua aceasta care s-a arătat și care este diferită, este diferită, trebuie să fie steaua lui Daniel, adică steaua lui Balaam. De aceea trebuie să ne echipăm și s-au dus sute de maile cu caravană, cu cămile, cu oșteni, pentru că trebuiau să fie păziți, cu hrană, cu provizii, ca să străbați drumul din răsărit. Răsăritul este Babilonul sau din Persia, tot acolo, că Persia s-a stabilit în Babilon, să străbați de la răsărit până în Israel, aproximativ 900 de mile până la Ierusalim. Venind pe jos, le-a trebuit câteva săptămâni să călătorească, câteva luni, și bineînțeles au trebuit să aibă cu ei oameni înarmați, o știre chiar de care au trebuit să aibă grijă, și pentru că erau magi, adică înțelepți, făceau parte din Consiliul Regal din Babilon, de aceea și drumul lor este drum mai complex decât un drum obișnuit și necesită cheltuială mai mare și oameni mai mulți. Deci n-au fost trei magi, cum povestim noi sau povestesc alții, că eu nu vă povestesc din acestea la Crăciun. N-au fost trei magi, cred că au fost mai mulți. De obicei, consiliul acesta de făcători de împărați, așa se numea, The King Makers, în Babilon, era format din 7 persoane, de regulă. Nu știm câte a fost. Au fost 3 daruri pe care le-au adus pruncul lui Iisus, semnificative pentru viața lui. De aici s-a creat tradiția că sunt 3 magi. Da, cum am spus, puteau să fie 7, puteau să fie 2, puteau să fie mai mulți. De ce este la plural? Deci Balaam nu este numai un ghicitor. În prima parte a vieții lui el este un profet. Are cunoștința de Dumnezeu, pentru că lui a revelat Domnul această profeție și dacă citiți cu atenție numeri 23-24, Balaam vorbește și de vremea sfârșitului, dă niște detalii extraordinare care se potrivesc perfect în Apocalipsa și în mari profeți din Israel, pentru cei ce studiază profețiile. Deci, Balaam se duce să blasteme pe Israel. A întrebat pe Domnul să mă duc. Domnul i-a spus, nu te duce, ca să cei ce ne ascultă să înțeleagă istoria. Și sigur că trimișii lui Balac au zis, hei, facem o pungă mai mare, un sac de bani, dacă nu-ți ajunge un backpack, un rucsac, îți facem un sac de bani. Și aceasta l-a cumpărat pe Balaam. Așa că a întrebat din nou pe Domnul. Ăștia erau vede la mine. Ce zici acum, Doamne? Și Domnul a zis, dacă acolo ții mintea, eu nu te pot opri. Pentru că Domnul nu ne automatizează. Ne lasă să alegem. Deci Domnul i-a zis, du-te. Nu l-a trimis când i-a zis du-te, ci i-a zis, fă cum te taie capul. Numai că trebuie să asculți de mine și în condiția aceasta. Și sigur că mergând, trebuie să înțelegem, Balaam și-a făcut socotel și a zis, am să profit de Balac. O să-i spun după ce ajung acolo că prețul e mai mare. Nu cât am acceptat, e mai mare prețul. Și în timp ce gândea și își făcea planuri de felul acesta, Domnul i-a ieșit înainte să-l oprească. Dar nu l-a văzut. Nu l-a văzut pe Domnul. Și ceea ce este foarte curios este că măgărița pe care călărea a văzut pe Îngerul Domnului, adică pe Domnul Iisus, că este Îngerul Domnului din Vechiul Testament. Este un fapt că animalele au un simț pe care omul nu-l are. Au un simț asupra lumii de dincolo, dacă vreți, și asupra mișcărilor din natură. Foarte multe mii de ani, cei ce lucrau în mină duceau cu ei pisici și șobolani. Ori pisici, ori șobolani. Și le dădeau din mâncarea lor să stea cu ei acolo în mină, pentru simplu fapt că șobolanii, și ca și pisicile și câinii, au simțul acesta să perceapă mișcările seismice, curenții care se creează atunci când se produce un cutremur de pământ. Și când șobolanii începeau să chițcăie și să o ia la fugă, să iasă din mină afară, minerii știau, îi bai, și o luau la fugă. De obicei era un cutremur, o explozie puternică datorită unei pungi de gaz care a fost atinsă acolo în mină. Deci animalele au acest simț. În cazul de față, măgărița lui Balaam l-a văzut pe Îngerul Domnului și s-a oprit din mers, pentru că a înțeles. Nu este greu lui Dumnezeu să-l facă pe un măgar să înțeleagă. Și nu este greu lui Dumnezeu să facă pe un măgar să vorbească. Balaam era un om nervos. A văzut că măgărița nu vrea să meargă și a zis, măgar încăpățânat. Și de trei ori și-a bătut măgărița, pentru că de trei ori s-a arătat Îngerul Domnului. Și acum, după ce se întâmplă lucrul acesta, Domnul Iisus Hristos i se arată și lui, este versetul nostru. Și Îngerul Domnului i-a spus, pentru ce ți-ai lovit măgărița de aceste trei ori? Iată, am ieșit să stau împotriva ta, deoarece calea ta este perversă înaintea mea. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, din acest verset, în seara aceasta voi sta în fața dumneavoastră cu un mesaj pe care l-am intitulat Harul din judecata divină. Harul din judecata divină. Versetul în sine este o procedură de judecată a lui Dumnezeu cu noi oamenii câte vreme suntem aici pe pământ. Ca să ne oprească dintr-o cursă nebună după planuri personale, după planuri de câștig personal, de realizări personale fără de Dumnezeu. Dumnezeu vrea să ne oprească dintr-un drum de felul acesta pentru că știe că drumul duce la pierzare, calea aceea este perversă. Trei lucruri sunt învederate în acest verset, în harul din judecata divină. Trei lucruri. Primul lucru este întrebarea. Și Îngerul Domnului a zis, pentru ce ți-ai lovit măgărița de aceste trei ori? Întrebarea este cu scop să-l determine pe Balaam să se gândească asupra planului cu care s-a pornit la drum. Și când Domnul te întreabă pentru ce faci lucrul acesta sau pentru ce ai făcut lucrul acesta, are tocmai acest scop. Să mă determine, să te determine, să regândim drumul nostru. E un har pe care Dumnezeu ne-l dă. Iona, bine faci că te mânii. Ce a zis Iona? Bine, pentru totdeauna, bine. Dar nu făcea bine. Nu făcea bine. Și Domnul îi explică cum. Aici în Ninive, unde sunt peste 120.000 de persoane care nu știu să distingă stânga de dreapta, și înțelepții evrei, rabinii, spun că semnificația este că aceștia sunt copii. Sunt 120.000 de copii care nu știu să deosebească între bine și rău, între stânga și dreapta. Dacă numai copii sunt 120.000, orașul în sine avea aproximativ 600.000 de locuitori. Era capitală de imperiu. Era capitală de imperiu și un nod comercial puternic, rezidență imperială. Iona, dacă eu n-am milă de 120.000 de copii care sunt nevinovați, și apoi părinții lor care se pot îndrepta, și uite că s-au îndreptat, eu n-ai mai auzit de un împărat care să-și pună animalele la post? N-am auzit. Uite, așa pocăința a venit pe ei că 3 zile și 3 nopți și animalele și oamenii au postit și au strigat spre mine. Iona, bine faci că te mânii. Bine fac. Adică egoismul tău, planul tău, gândurile tale, câștigul tău, euul tău este mai important decât 5-600 de mii de oameni care pot să fie mântuiți? Întrebarea întotdeauna este cu scop să ne determine să vedem de ce vreau să fac lucrul acesta sau de ce am făcut lucrul acesta și încă vreau să mă duc mai departe în el sau mă opresc și mă pocăiesc și mă îndrept și ascult de Domnul. De ce ai făcut lucrul acesta? Deci este un har că Dumnezeu în judecata Lui cu tine și cu mine vine și te întreabă ca cu scop să te oprești. Balam, te poți opri acum din drumul tău. Nume bun ai oricum. Tot răsăritul te știe. De ce crezi că a trimis după tine? Nu pentru că eu îți dau cuvântul meu și cuvântul meu are putere în gura ta și vedeniile mele se împlinesc când tu vorbești? Tot răsăritul te cunoaște. Și apoi, dacă tot răsăritul te cunoaște, nu duci lipsă de nimic, Balam, că oriunde te duci, îți umple buzunarul. Oriunde ești chemat, ești binecuvântat. Dar Balam vrea ceva mai mult. Ceva mai mult. Întrebare. Apoi al doilea lucru, în harul divin, în judecata lui cu noi este împiedecarea. Iată, am ieșit să stau împotriva ta, să te împiedic. Să te împiedic. Cu ce scop? Cu scop să nu faci rău și cu scop să te îndrept pe drumul bun. Nu numai pe oamenii greșiți îi oprește Dumnezeu și îi împiedică în planul lor. Și pe oamenii care vor să facă bine îi împiedică. Nu a vrut, dacă citiți Fapte 16, nu a vrut Pavel să se ducă în Asia și să predice Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos? Nu trebuiește Evanghelia predicată până la marginile pământului? Ba da, dar ce spune în fapte? Dar Duhul Sfânt ne-a oprit. Ne-a oprit. Când Domnul te împiedică să faci un lucru, El vrea să te reorienteze, să te reorganizeze, să te trezească. E un har de la Domnul. Chiar dacă ți se pare că a intervenit brusc și aici să-L umilească așa de tare pe Balam, să-i spună: Balam, măgărița ta e mai pocăită decât tine. Uite că a văzut și tu n-ai văzut și tu vorbești de mine și mă predici și le profețești la oameni despre viitor. A fost o intervenție drastică, pentru că, deci, pe lângă faptul că Dumnezeu ne reorientează, Dumnezeu are dreptul și abilitatea să vorbească oamenilor ca să îi trezească și să îi împiedice din drumul lor, când într-un fel, când într-altul. Este așa sau nu este așa? Iov spune lucrul acesta. Dumnezeu vorbește oamenilor când într-un fel, când într-altul. Autorul Epistolei către Evrei, capitolul 1, versetul 1, spune lucrul acesta. După ce în vremurile trecute Dumnezeu a vorbit prin multe feluri. Fratele Claudiu Mișca știe ce spun eu acum, pentru că am vorbit chiar recent la întâlnirea cu bărbații, ca să ilustrez ce vă spun. A plecat la Domnul unul dintre bunii mei prieteni și profesor la Institutul din București, profesorul Doru Pandrea. A fost un om deosebit. Un om deosebit. Un om de care Dumnezeu s-a folosit mult în organizarea Institutului Teologic și în procesul de acreditare universitară legală a Institutului, pentru că știa să bată la porțile potrivite și era un om care nu obosea să facă lucrul acesta. Dar eu l-am cunoscut pe Doru Pandrea înainte de a fi student la Institut. L-am cunoscut din Cluj. Se trăgea dintr-o familie de credincioși penticostali, însă Doru s-a lăsat de pocăință. Facultatea, prieteniile l-au îndepărtat de Domnul. Și avea o patimă foarte agresivă, fumatul. Fuma într-una. Era greu să stai lângă el când vorbeai cu el datorită fumului de țigară. Când m-am dus studiam la București, la seminar, era în vremea aceea, era căsătorit cu o fată din București, a cărei părinți veneau la biserică, familia Virgil. Și a venit și el de câteva ori la biserică și m-a surprins să-l întâlnesc acolo la biserică. Și am început să ne reluăm legătura, prietenia, să vorbesc cu el. Și îl rugam mereu: Dorule, trebuie să vii să te predai Domnului. Tu ai crescut în pocăință, tu cunoști pe Domnul. Domnul te poate elibera de patima aceasta. Nu mă poate elibera, nu putea. Nu-l puteai convinge pe Doru să se lase de fumat și să se întoarcă la Domnul. Venea din când în când la biserică, îi plăcea părtășia cu noi, cu studenții și cu fratele Trandafir, dar să nu se predea Domnului. Și una din vorbele lui Doru Pandrea către mine era aceasta. Auziți acum. Lazare, ce-ți spun eu acum poate nu-ți vine să crezi. Cu tremurul acesta, din 4 martie, poate Marcel, cred că ați fost acolo, nu? Cu tremurul acesta din 4 martie a fost cea mai mare binecuvântare pentru mine. Este greu să auzi așa ceva. Au murit atâția oameni, atâtea clădiri dărâmate, atâtea tragedii. Doru locuia în cartierul militar din București, într-un bloc din acela nou, construit pe vremea comuniștilor. Erau blocuri cu 9 etaje. Și el locuia la etajul 9. Și îmi spune Doru, stăteam pe fotoliu și mă uitam la televizor. Televizorul, sigur, era în fața lui. Zice, dintr-o dată mi s-a părut că parcă amețesc. Pentru că a început să se miște clădirea și nu-și dădea seama. Pe urmă, zice, am simțit așa un șoc, clădirea a început să se miște, mi-am dat seama că e cutremur, m-am ridicat și în clipa în care m-am ridicat de pe fotoliu, mișcarea aceea bruscă a clădirii, a blocului, a făcut că televizorul din fața lui, de unde era, era la vreo 2-3 metri de el televizorul. Televizorul a fost aruncat până în perete unde am stat, că dacă rămâneam în fotoliu, îmi venea în față, mă lovea și știi ce se întâmpla cu spartul ecranului și cu izbitura aceea, nu? Putea să fie chiar fatală. Am căzut jos de spaimă și atunci am zis așa, Doamne, dacă mă scap și de aici, eu mă întorc la Tine. Duminică dimineața sunt primul care mă duc în față și mă pocăiesc. Și duminică dimineața, când ne-am dus la biserică, acolo, la Filadelfia, în Sebastian, cum se spune și acum, după ce fratele Trandafir a predicat, a zis, și cine se predă Domnului acum? Dorul a fost primul care s-a dus în față. M-am bucurat, m-am dus la el, l-am îmbrățișat, a zis, vino cu mine. Era la amiază duminică, nu mergi la locul unde ești cazat, acolo la centrul cultului, vii la mine la masă, că trebuie să povestesc cu tine. Și am plecat la el, în familie, încă blocul era înclinat, era crăpat, arătarea de acolo era groaznică, de fapt, câțiva metri dincolo de blocul în care el locuia, o scară din aceea, cam dumneavoastră știți ce este scară, deci un corp din acela de blocuri, a căzut cu totul în stradă, s-a desprins dintre celelalte și a căzut, s-a prăbușit și ceva mai încolo, un alt bloc, o altă scară, tot așa cu 9 etaje, s-a înclinat și era așa înclinată. E mirare că n-a căzut la pământ. Am fost acolo în ea pentru că locuia un frate acolo la etajul 7 și ne-a rugat ca să mergem să își mai scoată din mobila care i-a rămas și care n-a fost crăpată, bătută acolo de pereți. Nici scări nu mersese din bloc, dar cu frânghii ne-am ridicat până la etajul 7 și așa înclinat cum a fost, ne-am dus, am scos din casă câteva lucruri care le-am putut să ajutăm pe fratele acesta și familia lui. Arăta groaznic, dar el spune așa, cutremurul acesta a fost cea mai mare binecuvântare pentru mine. Prin aceasta s-a pocăit. Aceasta a fost binecuvântarea. L-a oprit Domnul din mersul lui. Nu mă iartă, nu mă împac cu Domnul. Și i-a dispărut pofta de fumat. În momentul acela i-a dispărut toate gusturile rele. Și Doru a fost un om, cum am spus, dăruit Domnului și instrumental în procesul de învățământ teologic din România. Deci, harul este că Domnul are dreptul și abilitatea să-ți vorbească când într-un fel, când într-altul. Și are capacitatea aceasta să o facă. Dacă vrea să te împiedice din drumul tău, și bine face că te împiedică, este pentru că vrea binele tău, nu este împotriva ta. Vrea binele meu, nu este împotriva mea. Dumnezeu este un Dumnezeu milos. Dumnezeu a avut grijă și de Balaam să-l întoarcă. Balaam n-a ascultat. Și Balaam a pierit până la urmă pentru că, așa cum va spune Domnul în concluzia acestui verset, cu Balaam s-a întâmplat exact ceea ce Domnul i-a spus. Deci, prima dată este întrebarea. De ce? Ca să-ți dai seama, să te oprești un pic. Dacă nu-ți dai seama, nu te oprești, al doilea pas în judecata divină, care să-ți arate harul, mila, să te oprească, este împiedicarea. Și apoi, cel de-al treilea pas este, pentru că e judecată, este incriminarea. Incriminarea, acuzarea. Pentru că uitați ce spune în cuvântul Domnului. Deoarece calea ta este perversă înaintea mea. Balaam și-a făcut socoteală, de-aia a ieșit Domnul înainte. Am să-l fac eu pe Balac să-mi dea mulți bani. Și măcar că n-a putut să blasteme pe Israel, nu l-a lăsat Dumnezeu să-și folosească abilitatea aceasta să blasteme și a rostit profețiile acelea pe care numai Domnul putea să îi le descopere, inclusiv despre vremea sfârșitului, pentru că el atinge și elemente despre anticrist, despre războiul final. Drumul lui Balaam a fost un drum spre pierzare. Calea lui a fost o cale perversă. Pentru că dacă n-a putut să blasteme, Balac i-a zis, sunt supărat pe tine, du-te de aici. Dar el cu planul cu care a mers a zis, auzi, eu n-am putut să-l blastem, dar eu știu un secret. Mai pui aici un sac de bani și îți spun secretul. Care-i secretul? Israel cunoaște pe Dumnezeul cel viu, pe Dumnezeul cel sfânt. Și Dumnezeul lui Israel este un Dumnezeu gelos. Dar dacă tu, Balac, vei face niște sărbători religioase în care, după obiceiul vostru, vei împleti libertatea sexuală cu idolatria și chemi pe israeliți să vină să se distreze împreună cu voi, să le arăți că ești prieten. Nu trebuie să-i blesteme nimeni, că să mânie Dumnezeu pe ei și îi nimicește. Și așa au făcut. Până când într-o zi Dumnezeu s-a mâniat pe Israel, dacă citiți mai departe istoria, 24.000 a nimicit, pentru că un tânăr israelit, în văzul tuturor, s-a dus și a luat o tânără moabită din neam împărătesc, deci o prințesă, practic, de dată la idolatrie și la destrăbălare, și a adus-o în cortul lui în văzul tuturor. Sigur, îmbrăcată foarte sumar și foarte ostentativ, ispititor, fiul preotului Aron, Eleazar, a trebuit să intervine cu sulița, cu o lance, s-a dus în cort și a străpuns pe amândoi acești tineri în păcatul lor. Și urgia lui Dumnezeu a încetat. Dar 24.000 au murit. Asta a vrut Balaam, a zis, te învăț eu ce să faci. Îi nimicește Dumnezeu, nu trebuie să-i blesteme nimeni, dacă ei se dedau la idolatrie, la curvie, la perversiune. Pentru că, uitați-vă, incriminarea comportă două aspecte. Primul este caracterul drumului lui Balaam și a multora. Deoarece calea ta este perversă. Este perversă. Tu ai în minte deja calcule făcute. Nu ți ajunge aurul care ți-l dă Balac dacă blastem pe Israel. Tu vrei să-i înveți încă alte lucruri, să-ți mai dau eu niște sugestii și să te învăț cum să procedezi. Planul tău este un plan diabolic, Balaam. Tu știi ce faci, tu te ridici împotriva poporului Domnului și te ridici împotriva planului lui Dumnezeu. Dumnezeu a hotărât ca prin acest popor să aducă cunoștința despre Dumnezeul adevărat în lume. Balaam, Dumnezeu a hotărât ca prin acest popor să vină în lume răscumpărătorul, Mesia. Și ce vrei tu să faci perversiunea pe care vrei tu să o faci, să împletești religiosul cu libertățile sociale, cu hai să legiferăm avortul, hai să legiferăm homosexuale, hai să facem toate lucrurile pentru că toate sunt bune. Corectitudinea politică cu teologia nu merg niciodată, frați și surori. Amin? Nu merge. Ilegal, frate! Nu mai vorbi! Am primit mesaje să nu mai spun lucrurile acestea. Sunt oameni care-s deranjați să aud adevărul. Dragul meu, ce este legal nu este și biblic. Iar dacă ești omul lui Dumnezeu, nu te duci după ce este legal, te duci după ce este biblic. Corectitudinea politică împletită cu Scriptura este idolatrie, este perversiune morală. Și de aceea caracterul incriminării lui Balaam este perversiune. Deci caracterul, moralitate căzută. Și apoi, al doilea aspect, pe lângă caracter, este cunoașterea. Observați cum încheie Îngerul Domnului. Deoarece calea ta este perversă, cum zice mai departe? Înaintea mea. Dacă e înaintea lui, înseamnă că e cunoscută de Domnul. Asta este problema, frați și surori, doamnelor și domnilor. Tot ce facem noi este cunoscut înaintea Domnului. Crezi tu lucrul acesta? Este cunoscut înaintea Domnului. Este văzut înaintea Domnului. Și planurile mele și planurile tale și gândurile noastre sunt cunoscute. Nu spune David în Psalmul 139 căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă, căci tu îmi cunoști și gândul care îl aveam și care vroiam să-l pun în cuvinte. Incriminarea, când Dumnezeu te judecă, este tocmai pe baza acestor două aspecte. Caracterul faptei este perversiune. Traducerea clasică Cornilescu este pierzare. Este același lucru. Fapta duce la pierzare. Este pierzare eternă. Moarte în păcat. De unde nu te mai scoate nimeni, nu mă mai scoate nimeni. De aceea Balaame, oprește-te. Doar nu-i vrea un măgar să fie mai inteligent decât tine. Nu vrei tu să scapi, nu vrei tu să te oprești. Și apoi Balaam, înaintea mea, totul este gol și descoperit. Nu asta spune și autorul epistolei către evrei? Nimic nu este ascuns de dinaintea ochilor lui, căci totul este gol și descoperit înaintea aceluia cu care ne-am făcut de lucru și care este Dumnezeu. Judecata divină este har. Este har pentru că înainte ca să te judece, El vrea să te întrebe. De ce? La ce servește? Dacă mergi mai departe, harul este că El vrea să te împiedice, să nu faci. De trei ori ți-am ieșit înainte, ca să te oprești din drumul acesta. Harul este că Domnul te face să înțelegi mai dinainte cu ce te va incrimina. Caracterul faptei este perversiune și cunoașterea faptei este întotdeauna înaintea mea, înaintea lui Dumnezeu. După ce David a păcătuit cu Batșeba, tocmai lucrul acesta îl spune în mărturisirea lui din Psalmul 51. căci îmi cunosc bine fără de legea. Și auziți cum spune? Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și a sufletului meu. Te-ai vătămat singur. Este versetul 4 din Psalmul 51. Și am făcut ce este rău înaintea ta. Așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Oprește-te. Poți să vezi harul divin că el nu vrea să te nimicească. Însă, cum v-am spus, pentru că Domnul a văzut că Balaam se duce acolo ca să învețe pe Balac mai mult decât profeția să blasteme, a zis, lasă că te învăț eu cum este Dumnezeul lor. Cuvântul Domnului spune că atunci când s-au dus împotriva lui Madian și Moab, zice, au omorât cu sabia și pe Balaam. A pierit și el, numai că a pierit în păcat. De ce a spus cea mai frumoasă profeție? Îl văd, dar nu acum. Îl văd, dar nu de aproape, pentru că era timp, în timp. Însă, o să-l vadă. Îl văd, dar nu acum. Știți când îl va vedea? La judecata cea mare. La judecata cea mare. Când Domnul va zice, Balaam, apropie-te. Ți-am dat cuvântul meu. Da. Ți-am dat un nume în tot răsăritul. Da. Știai căile mele? Da. Ai avut ce-ți trebuie? Da. Și de ce n-ai ascultat? Știți care va fi răspunsul? A amuțit. Și apoi va auzi cuvintele acelea. Mergeți de la mine, blestemaților. Duceți-vă în lacul de foc și de pucioasă pe care l-am pregătit pentru satana, pentru diavolul și îngerii lui. Mergeți cu el. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Doamne Iisuse, ai milă de noi. Fă-ne să înțelegem astăzi că trebuie să ne oprim din drumul nostru care nu-i după voia ta. De aceea ne-ai vorbit. Ca să nu ne judeci la sfârșit, ci te judeci cu noi acum. Poate nu-i confortabil ce se întâmplă cu tine sau cu mine, dar este bine că te pune din nou pe drumul drept. Asta este mila lui Dumnezeu. Altfel, Proverbe 29 cu 1 și cu aceasta am încheiat. Dacă puneți Proverbe 29 cu 1, este exact ce am auzit în seara aceasta. Cine se împotrivește tuturor mustrărilor va fi zdrobit dintr-o dată, Proverbe 29 cu 1, va fi zdrobit dintr-o dată și fără leac. Un om care se împotrivește tuturor mustrărilor. Deci nu-i numai o mustrare. La Balaam de câte ori a venit? De trei ori. De trei ori. Poate la mine vine numai o dată. Sau de 100 de ori, nu știu. Dar înainte de judecată e har. Te mustră Domnul. Ca să te îndrepte. Dacă nici la o mustrare, nici la o intervenție n-am ascultat, n-am învățat, dintr-o dată și fără leac. Mă rog Domnului să ne înțelepțească, să ascultăm de Domnul, să înțelegem harul răscumpărător, să ne pocăim și va fi spre binele nostru. Amin. Ne ridicăm înaintea Domnului. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru cuvântul Său. Îi mulțumim lui Dumnezeu că a fost bun cu noi și ne-a învățat și în seara aceasta. Eu cred că am avut un har deosebit în seara aceasta. Să ne aducă Domnul aminte că încă ne iubește. Și ne putem opri din drumul nostru ca să ne pocăim și să umblăm cu El. Așa cum i-a ieșit lui Saul înainte. Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Ei, i-a ieșit înainte și s-a pocăit. Dumnezeu ne-a ieșit înainte în seara aceasta cu cuvântul. Pentru că în harul lui a găsit cu cale să ne vorbească. Să-i mulțumim Domnului pentru că a fost bun cu noi.